habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
salaasa waana 13-ka bisha July sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-19 iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jiray kala socotiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
idaacaddan caawa tumaad doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah guddii ka socda qaramada midoobay iyo igad oo wada dadaal ay ku doonayaan in lagu dameeyo xiisadda weli ka taagan deegaanka Tukara.
Dadka waa isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaalilandna waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishoodii iyo madaxdoodii iyo xargeysa wada iman jireen. Marka dadaan kala maarmanna maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa Tukaro, Soomaaliland diyaar u tahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya iyo waddamada kale ee Geeska Afrika diyaar ma u yihiin isdhexgal iyo amaba midow dhaqaale.
Su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama, nabad dalbay isu tegayo degada wada dhisanaya, waxaa ka horreysa bilowti in daraasad la sameeyo, waxaa ka horreysa in talaabooyinkii labada dowlada ku dhaqaaqi lahaayeen wax lasoo dismeeyey inay ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in si wada jir ah haddii wax loo wada maleego inaanay ahayn dembi, isagoo sii waday weerarka uu ku hayo Robert Mueller oo horkacaya baaritaanka xiriirka ka dhexeeya ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016 iyo weliba Ruushka. Trump ayaa ku celiyay faalladii uu bixiyey Rudy Giuliani oo ka mid ah garyaqaanadiisa islamarkaana hore guddoomiye uga soo noqday New York, taasoo ahayd in ay wax wada abaabulku aanu si gaar ah dembi uga ahayn sharciga Mareykanka. Xataa haddii aanay tani dembi ka ahayn Mareykanka, ayaa falanqeeyayaasha dhanka sharcigu ay sheegayaan in Mueller ay u dhowdahay in uu baaro ama baaritaan ku sameeyo suurtagalnimada khiyaamo, taasoo xidhiidh la leh in dowlado shisheeye ay farageliyeen doorashada Mareykanka iyo inay baadhaan dhowr xidhiidho dhowr ah oo aan la xiriira in gacanyaraasha madaxweyne Trump ay dana ku leeyihiin Ruushka.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu ku cadaadinayaa Kongareska inay ansixiyaan dhismaha derbiga muruk uu ka taagan yahay xadka Mareykanka iyo Mexico si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah. Shir diraayad oo ku qabtay aqalka caad kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ah isla hogaamiye kale oo galbeedka oo qaatay tallaabo adag oo dhanka muhaajiriinta, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in dalalka xoogan ay tahay in ay yeeshaan xuduudo xoogan oo adag.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaalla bariga dalkaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyay uu bartelmeey aamadsaday waaxda arrimaha qaxoontiga ee magaalada Jalaalabad oo xarun ah gobolka ku yaalla ama ay gobol ay wadaagaan xadka Pakistan iyo weliba Afghanistan. Ataullah Khugani oo ah afhayeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa v o a u sheegay in weerarka uu ku bilaabmay in qof isi miidaamiye ah isu qurxiyey halka laga galo dhismaha kadibna koox xubaysan ay galeen dhismaha gudihiisa, taasoo uu halkaas uu ka socday shir heer sare ah. Waxaana isku hor imaadkaasi uu socday saacado goobtaasi kadib marka ay soo galeen kooxahaasi hubaysan. Kooxda Taalibaan ayaa beenisay inay ku lug leeyihiin weerarkaasi, taasi oo sii xoojinaysa shakiga ku aadan inay ka dambeeyaan kooxda IS.
Madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa maanta oo tulaada ah waxa uu hor imaanayay maxkamad ku taala magaalada Alexandria ee Virginia. maxkamadda ayaa waxa eegaysaa mid ka mid ah laba dacwadood oo uu ku soo oogay Manafort guddiga madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta Ruushka ee uu hogaaminayo Robert Mueller. Eedeymaha loo haysto Manafort ayaa waxaa ka mid ah bixin la'aan canshuur iyo inuu qariyay xisaabaad bangi oo uu dalalshii ku leeyahay iyo inuu si sharci darro ah uu amaah uga qaatay bangiyada.
markale dhegeystayaal fiid wacan wanaagsan halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana Hargeysa, labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa Hargeysa ku sugnaa wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD, kuwaasoo wada hadalla iyo weliba kulamo la lahaa mas-uuliyiinta Somaliland, xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka. Wafdigan ayaa u socday waanwaan la xidhiidha sidii loo demin lahaa colaadda iyo xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq. Waxaana wafdigan iyo dhinacyada ay la kulmeen la wadaageen qodobo ay sheegeen inay xiisadaasi xal u noqonayso. Waxyaabaha laga wada hadlay iyo qodobada laysla gartay iyo weliba dulucda kulamadaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Wufuuddan oo ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka ergega gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Master Rais Dhansanenge iyo ergega urur goboleedka iigad u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambassador Maxamed Cali Guuyo ayaa socdaalka ay ku yimaadeen Hargeysa waxay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiinka socda dowladda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweyne Biixi, guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka, ururada rayidka iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Soole ee golayaasha dowladda ku jira. Wafdigan ayaa markii ay yimaadeen la kulmay mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Soole ee golayaasha Soomaaliland kaga jira oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali. Mudane Baashe ayaa weydiiyey waxay ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadalnay sidii meesha nabad looga dhalin lahaa. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay deris baanay Puntland. Dadka waa isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaaliland waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishooda iyo madaxdooda iyo Hargeysa wada iman jireen. Marka dadaan kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa Tukaraq, Soomaaliland diyaar bay u tahay. Maalintii weyd wafdigaasi aa yimi, su-aalaha la isweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii golayaasha uu ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xoogaa fasal laga sameeyey, hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay. Sababta aan u aragnay waxa weeye markii Puntland yimaadeen, xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag diga, goonayna u arkeen. Annagana waxay noola noqotay waxa weeye maadaama deegaanka waa deegaan Soomaaliland, cidaan ku xignaa ma jirto, waa loo siman yahay. Gaboora ma jooga iyo Laascaano jooga, dalka Soomaaliland waa loo wada siman, cidkooda uley ma jirto, cidna aan ku xigsanay ma jirto. Maadaama ay soo arkeen garaadeeyo iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha, annagana waxay noola noqotay iyagaana na soo codsaday. Anigana waxay la noqotay inaan u yeedho golayaasha intii kale.
Markaad eegto guud ahaan Soomaaliland qaab dhismeedka dowladeed, qofka saddexaad baa tahay xagga martabada, guddoomiyihii golaha wakiilada tahay, kulamadana qayb baad ka tahay, deegaankaasaad ka soo jeedaa, Soomaaliland maxaa ka go'an markaad afartan qodobyood hadalada eegto?
Ciidan dib loo soo celiyaa waxa weeye arrin ka go'an xukuumadda qaran maaha, waxa weeye baarlamaanka arrin ka go'an weeye. Markii baarlamaanadii gooyeen waxa weeye dib ciidan loo soo celinaya ma jiro. Ciidanku dalkiisi buu joogaa, waxa weeye dadku inay wada hadlaan. Laba dalo derisa Soomaaliya iyo Soomaaliya waa laba dowlado derisa.
Geesta kale xisbiyada mucaaradka ee Cudiyo Wadani ayay wafdiyadani la kulmeen. Koorintaanay la kulmeen madaxweyne Biixi, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa v o a uga waramay kulanka ay la yeesheen iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen iyaga iyo wafdigani.
Aragtidaydu waxa weeye number one, horta dee qaranka Soomaaliland baanu ka mid nahay xisbi ahaanoo wax ka baxsan ma nihin. Soomaaliland xuduud bay leedahay waa la yaqaanaa, waa macruuf, laakiinse xuduudda noocaasa in dagaal iyo rabshad iyo qas aynu ku gaadhno horena umay dhici jirin. Imankana haddaan dee laynagu kalifnaa dani imankana runtii inoomay qorshaysnayn. Marka si kastaba ha ku timaado, imanka isku dhuciye, waxaanu jecelahay inay nabadi timaado oo nabad la dhaliyo, موقفك الصومالي لأن مر والبحر نقوى فخصنا موقفك حكومات ده يو ضدك الصومالي أنا مسني مركا أركض جود قرن كله يهوان وكلام بدنا هاي عدت راهضم حل وركتان حل فنورقنا حلنا بالضون إن مر والبحر لجود دونه
لين عقلي قدومي حسب جمعارد كي عدين شنر فيصل علي ورابي أصعد لكم مرة قبل كسنة جاي خدك تلفون كوجو رمي في أو إيه
مركا أنت وحمص يا مي صومالي لأن مركز كلا صومالي ده أكيد أنا قرن كله هن تدريلا تكاس ما نبغى نبوك ليك نبي يلا نيجي نبربري ما بدي كشغلين نيجي اسمي كشغلين نيجي وح أي مجلس فن صومال أو حمالي هني كلين شأنني صومالي حاجته لكن وح ولي لا بتشغلين سود السبب ما هن حدود صومال هن يود حيسي صوماليا اللي إحنا فيك على في حمي نبغى دلوا يسكت لي دهلا إحترامه تبقى ما مخاطب حمالي البيت وح مع الدرجة تبقى على وحمد الله إن تبقى ولا نمرك للسوق اليوم صومالي صومال وهذا اللي نطلعه
مدحونا سمالا مسبح عبد الله وهليا قدوميها قلها وكلا دباش محمد فارح قدومي كحجين كقولها قرط السعيد شام علي يوزير قارمها دبدا دكتسا على الشرائية وفتية نيان الله كل مي كل انكاسي قدبا يوزير قارمها دبدا ورباين تلها اللي وحاوشاقين مارين تحيسادة تكرق اي كمي تاي وحيابها اي كوضها اللي اندين عيادة كل مي ارقي قور القبلات كي يقول قابسنا عرمها سمالي دا عمباسة دا محمد علي قويو يكو حيقين كي ارقي قار كي حقايا قودي قرمد مدبو قابسان سماليا ايا اينا وربعين تاو شاقينو كدد سعودة الكودية قد بدا اي كوضا هل دين دمان دين عيادة اي لكل مين اي لا عدي داي سلامر كان الدلوع دايد واحايد ان حال الله يلو حيسة دا تكرق برخد محمود كارية في او وي هرقيسة
warbixinta deegaanka Afrika ayaa nuulo ku kula jiray golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa shirayt waxa uu dhigistay warbixin ku saabsan xaaladda cunqabateentii hubka ee saarayd Soomaaliya iyo Eritrea iyo xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika kulankaasi oo golaha amaanka ka yeeshay gobolka ayaa ku soo aaday iyadoo isbeddel dhinaca siyaasadda ay ka socdaan gobolka gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea xasan baraadna ayaa warbixintan ku soo koobay
gudoomiyaha gudiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiska Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda Ethiopia iyo Eritrea.
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha amaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxaa goluhu ku bogaadiyay sida ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxaa goluhu aad u hambalyeeyay talaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Ethiopia 9kii bishan.
Wakiilka Ethiopia ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa ammaanay talaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritrea. Ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunqabateynta ka qaadaan dalkiisa.
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
Laalista degdega ee shuruur la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Tanjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remains at early stage, but to build it will require the support of partnership in the council and its subsidiary.
Wali awoodana wax qabad waa mid bilow ah laakin si loo dhiso oo loo xojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Tanjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyay dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritrea isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Waxbilihii u dambeeyay ay hoggaamiyeyaasha Geeska Afrika ka hadlayeen inay sameystaan isdhexgal dhaqaale. Hindistan waxaa dardar geliyay hoggaamiyaha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed. Haddaba muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Soomaaliya iyo gobolku diyaar ma u yihiin? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista waxaana ino hayaa Harun Macruuf.
19kii bishan July ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubno ka yihiin 22 waddan. COMESA oo la aasaasay sanadkii 1994 waxaa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxaana uu dhigayaa in ganacsiga xorta ah iyo agabka bayac mushtarka ay si xor ah isaga tallaabaan xuduudaha wadamadaasi, iyo inay yeeshaan canshuur midaysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamada aan xubnaha ka ahayn COMESA, iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaasi oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urgoboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi, iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed. Dhowaanna, intii xukunka uu qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, waxaa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Dadka qaar ayaa barriyada Abiy Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su'aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsade Soomaali ah oo leh shirkad daabusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan deganahay kaba soo qaad Zambia wadan kale dhoho baabuurtayna waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban meel la dhaca weeye, waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe ay soo maraan, marka ilaa ay Congona geeyaan. Manaa Zambia ma geeyaan, Zambia yimaada kabacdi waa kasii gudaan Conga iyo gudaan oo alaabti. Marka waa daranka daa from South Africa iyo Central Africa oo dhan la soo dhex marayo ilaa Congo alaabi geeyo.
Marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka kaa saaran dekeddaas?
Laba meelood baa noo furay marka inay kala soo degaan. Tanzania oo loo kuno kilomitr noojida iyo Namibia meel Namibia deked ku taala oo Walvis Bay la dhaho, labadaas dekedood baa deked noogu dhow mid kasta laba kun kilomitr. Marka aan kala soo degna alaab oo usoo socota halkaas, waxaa laga qaadaya wax la dhaho boat charge only. Shaqada ay ku qabanayaan dekedda dhexdeeda wax kuu dejinayaan si ah unbay kaa qaadaya wax kala kaa qaadinaya inta wadan ay soo socotan xisla hadlaysa bala ilaa wadankii destinationka ay u socotay ay jimaada mayo.
Heshiiska SACU waxaa la saxeexay 1919, waxaana soo maray caqabado waaweyn. Welina heshiiskaasi waa mid koraya, mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha wadamadaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu dersay ahdigan dhaqaalaha ee SACU.
Waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii wadanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa. Muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay. Markay soo socotay waatii dawaanu garanaynaa Koonfur Afrika madafta koor baysta iyo isticmaar ba haysan jiray. Markii gobonimadii hay Botswana heshay, Swaziland heshay, Lesotho heshay, waaga dambana dee dhowr 20 sanadood baydna Namibia heli doonta, ayaa dowladda Botswana ee madaxweynihii ugu horreeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagula xisaabtamayay South Africa.
Waa gartay marka waxyaabaha ka dhinna heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahdo dib ha loogu laabto, maxay ahayd wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hoggaamiyaha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen?
Haddaan kaaga sheekeeyo waa sheeka runtii buug laga qori karo, maalin meel laga yaabo inaan kaba qoro hadii Alla ka dhigo. Dee waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee Koonfur Afrika iyo isticmaarkiisii. Botswana Ingiriiska haysan jiray, Lesotho Ingiriiska haysan jiray, Swaziland Ingiriiska haysan jiray, Ingiriiska iyo South Africana way isugu wanaagsanaayeen isticmaarku markuu haystay South Africa cadaanku haysteen. Namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee Jarmalka laga adkaaday waxaa la wareegay South Africa la wareegtay iyadan oo liqday oo maxmeed ka dhigatay South West Africa la oran jiray. Marka markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen, waxay dooneen in dhaqaalahooga ay xad uga yeelaan si ayna South Africa cunaqabateyn iyo xoog badan iyo ka faa'iideysi iyada oo gaara ayna ka sameysan marka ninka madaxweyne ku xigeenka Masayr Lawrence jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona ee runtii dhisay muddadii 20 iyo jirjirka sanadood ahaayo maamulka hayay waddanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalkiinkii laga soo gudbay marka Masayr wuxuu sameeyay walaal inuu tiim buu sameystay ama kutlad buu sameystay khubara ah khubaradii ayaa daristay isagana markaasay ka dhaadhiciyeen siduu sistamku u shaqeeyo waxaan qorshahan la yidhaaho SACCO marka isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika South Africa qorshahan reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qaybta laxaad kale ayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha cashuuraha ka soo baxa sidoo u waday markuu ka dhaadhiciyey markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland marka dambe ay ka faa'iideysan soo Namibia in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal sidaasaa lagu heshiyey marka waxa uu soo kordhay almost waxa uu soo kordhay haddii $100 ka soo gali jireen waagii hore $300 ayaa ka soo galiyay cashuurtii marka la wadaagay walaal sidaasina kaga faa'iideystay
Beesha Bariga Afrika East African Community EAC waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midowga Yurub inkastoo haatan ay ku egtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midowga Yurub haddii ay miradhashana waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo waddamo isku lacag ah isku baasaboor ah ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan hase yeeshee inta aan heerkaasi la gaari waxaa soo baxaya muran u dhexeeya waddamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaadda shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga tallaabaya labada waddan murankii ugu dambeeyay oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan iyo in aan waddanba waddanka kala siinin qaybtii uu ku lahaa lacagaha la aruuriyey iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada waddan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagaha isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo muran ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah
walaal ururkaas waxa ku bilaabmay markii uu horeysay ee isticmaalku haysteen Kenya Ingiriiska haystay Uganda Ingiriiska haystay Tanzania ama Tanganyika loorin jiray Zanzibar Ingiriiska haystay saddexdoodaba ama afartooda hadii Zanzibar waddan gooni markaa ayay marka odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horeeyay muddo badan ilaa 30 sanadood oo dhow hayay ee madaxnimada waddankaasi oo runtii Afrikaana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonayay inuu madaxweyne ka noqdo Kenya waa intayna gobolnimada saddexdooduba qaadan iyo wuxuu la kulmay Obote Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobolnimada doonka waddanka Uganda marka wuxuu ku yiri Nairobi ba kooranayo waa saddexdeenna waddan soo xalay intooda badan waan ku wada hadalnaa waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa maamulku waa isku wada mid oo isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay haynu ka dhigno waddan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh aan ka wada dhigano way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskayga inaku inaynaan hoos isku sii qaybin marka imika aan ka tashano odaga Kenyatta uu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yidhi markaynu gobolnimada qaadano ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa reeriyo Nairobi wuxuu yiri ma dhici doontaa wada arki doontaa Mr Kenyatta marka wuxuu ka baxsanayay wuxuu yiri Nairobi wuxuu yiri mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaas uu ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo Kenyattana markii arrintaasi dhacday ee gobolnimada saddexdii waddanba qaateen wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha Afrikada Bari East African Common Market hal la bilaabee laakiinse inay halbowlaha keenaya u noqoto waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha xagga warshadaha iyo waxa kale marka Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalaha Kenya muudsato dhammaantiiba marka waxay yidhaahdeen meesha ma aha waa in xarfada iyo formulada waa in la bedelaa khariidada waa in la bedelaa qaacidada waa in la bedelaa kaniyaata uu ku diiday markaas warka labadoodi waxay arkeen inuu kaniyaata danaysan ayuu doonayo inuu wadamadooda ay u noqdaan isaga daba dhilas halkii bayna ku burburtay sayladii ugu horeysay ee Afrikada Bari ee East African Common Market dhawaan ayaa dib loo soo nooliyay muddooyin laga shaqeynayay marka waxa weeyaan wali waa la isku haystaa Kenya iyo Uganda maalinta waxa la isku haystay xoolo laga soo keenayo beeraleydu ay keeneen oo mudaca oo Kenya loo dhoofinayo Tanzania laga keenayo ayay Kenyan ku hor joogsadeen marka wali xurguftaas way dhaxaysaa laakiinse badeecad fara badanna way u kala dhaxaysaa wadamada la wax weyn se iskuma darsan lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo
haddaba aynu dib ugu laabanno su'aashii ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya maxayse doonaysaa Ethiopia dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya ama wadamada Bariga Afrika oo ay labadooda ku jiraan waxaa dhig cusub galiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16-kii bisha Juun ee sanadkan gunaanadkii booqashadaasi warmurtiyeed ay labada dowladood soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan afar dekadood oo ku yaala Soomaaliya محمود شيخ أحمد دلمر وصحفي روك عداء أو كنو لدلك بريتن
حوي أرنتي أن مالنطا هرمرك أبي أحمد يبي أن مقدشو ألو شروي هذا لنا صوب حي وحكم إذا إن دي لابا إسكو داري وإنتغريشن باركتي أن لابا ذا ودن أوكالي أو مثلا أن آخر كان الجنتي يسوق صورتي أن أفرد كذور لك صوار ذا كم إذا أي إتروبيا أي ماركتي مالك سانيسا أما دانينيسا markan dambena sida aad arabooda waxa laga hadlayaa wax raado in la isku dhaafmo ama yaani la isxambaarto oo la isqaato integration marka laga hadlayo de waxa weeye wax sahlan ma aha wax yaani markii liye iska yibaadana ma aha
way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto Soomaaliya iyo Ethiopia ma isxambaaran karaan hadalka ka bilow
wallahi de Ethiopia u dheegiiba horta inay mar kale iyo isxambaarato u baahan weyn ognahayo waxyaaba ka taagan yani Ethiopia gudaheeda khilaafaadka qoomiyadaha u dhaxeeya siyaasadii iyo wixii lagu soconayo wali aan ma garanaysaa de saldigan nidaamkii ingistu wixii lagu bedelay ma garanaysaa loo tiriyo qoomiyada Tigray oo inay hoggaaminayaan wixii bedelay oo ilaa imanka aan sawirka socodayn ila imanka oo matalan qoomiyadaha isugu dhow ee oromada iyo soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaar ku dagaalka soconaya taas waa xagga yani Ethiopia soomaalida marka la dadii soomaalidii maxay bay yani isxambaarta ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelata iyadiiba halka dii ay kala tagantay looga Soomaaliland jumhuuriyad Soomaaliland iyo Soomaalida kale federaalka ay dowladdu yani kala tagayeen waxaa loo ogyahay federaalka gudihiisa in intaas soo garanaysa maamul goboleed oo mid waliba yani dhaqmayo ama yani falaatiisu uu yahay sidii dowlad oo kale oo marar badan aan looba xamranayn ama xuq yani xaqi dastuuri ah ee lahayd dowladda federaalka aan looba joojinayn adarkiisu matalan maamul goboleed ka hadlaya arrimaha dibadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha maaliyadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha yani gaashaandhiga وحصل من أي شيء وحيابات دستورية خاصة يعني فدرال ومركز هذا اللي جاء حق فدرال مركز وحبطا مركز اللي يهيدي يعني صومالي ذي يدي رام ما وضع صعوته ذي يدي يوان نسحن بارسانين ما يعني يدي اللي تدي وحكولة نحشران إذ كلام نو انتغريشن أما يعني استغادة شو يسكتن دان لقلينا دي تاكو دو حويا وسؤال مودس إني بدل حدا لنش
علي عيسى عبدي وادقا ليهن هرو وصو شقيي هيد العكتة الدونك IMF fadhigiisana yahay magaalada Addis Ababa haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada geeska Afrika ee lagu magacaabo HESPI waxa uu leeyahay wadamada isxambaarta waxa ka horeysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo
talaabooyinka ugu horeeya waa maxay runta in dariiqiyo iyo wax isku xiga dalalku inay yeeshaan dabaarihi ugu weynaa dalka ka dhacay maxaa ku dhacday geeska Afrika Soomaaliya looguma gurman karayn Ethiopia Ethiopia looguma gurman karayn Soomaaliya markii abaaruhu ku dhaceen xataa hadii production code ama waxa beerooda ka soo baxaya la geyn lahaa halka yaba in dadku badbaadi lahaayeen maxaa ka wada dariiqyadii ma jiraan seen weyn isku xidhi lahaa ma jiro dayurada isku xidhaan ma jiraan marka dib talaabadii koowaad anigu hadalka su'aasha meesha ka bilowday bikulli karaama laba dalba isu tagayo dekada wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowti in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in talaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyey inay ahayn. Haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya Itoobiya ay economic integration yeeshaan?
Runo waxaan economic integration ku waa dee wax hal mid un maahay, waa tan shan lix talaabo ku soo qaad. Inay u bilaabanto economic integration waxaa la dhihi wax ka xigaan ahayn colaadaha la soo afsharo labada dal oo iyagu mid waliba uu gaadho heer nabada oo dadkiisu u soo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho u soo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xiga decades, 10 sano inaga xiga oo aan ilaa waxaas u bislaadaan, ilaa daraasad macayan lagu sameeyo, ilaa talaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo laguna kuma taagin. Iyo Soomaalida
khubarada waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan, taasoo qiimeysa baaritaanna ku samaysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan, siyaasad ahaan, iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca. Daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madax bannaan dowladda, kuwaasi oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, xuduudaha, dekadaha iyo mujtamaca intaba. Su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma waxa ay doonaysaa inay xubin ka noqoto urur ay ka muuqato oo ay leeyihiin wadamada geeska Afrika, mise inay ku biirto urur ay hoggaan ka yihiin wadamo kale oo ka tun iyo dhaqaale weyn? Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaas ah madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Cali Ciise Cabdi waxa uu leeyahay ka fiirsi weyn ayaa arrintan uga baahan tahay hoggaanka Soomaalida.
Most agreements substantive ah laba dal wada gelayaan ama internationally binding ah baarlamaanka weyne soo martaa wey fikirkeyga. Anigu maahi political scientist, laakiin haddii aad xataa iirodiina meel dal qaadanayo culimaadu uu deynkaas uu kuwa hadda joogaana bixinayna kuwa soo hadda dhalan doona ay bixinayaan, waa in ama laga wargeliyaa ama laga ogolaadaa hay-adaha baarlamaaniga ah ee dalku leeyahay. Marka waa kuma oran karo dariiq qura la mara, laakiin waxyaabaha cabda dadka mucaahadan la doonayo inay waarto gelaya laguma degdego saaxiixeeda hore. Kafiirsadka dambena waa mudan tahay hay-adaha dastuuriga ana in la horgeeyo waa lagama maarmaan. Shakakeeya
aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo wadamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si ula kaca uga hadlay Abi Axmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay isla markaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababtoo ah dhaqaalaha Itoobiya waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay wadamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba aynu eegno mowqifka dowladda Soomaaliya iyo haddii dowladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxiixin heshiisyo laga yaaba inay saameeyaan jiilka soo socda. Dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay in hoggaamiyaasha labada waddan, waa Itoobiya iyo Soomaaliya, aysan kala saxiixanin heshiis, balse ay soo saareen warmurtiyeed, inkastoo haddana qodobka 7-aad ee warmurtiyeedkaasi uu qoran yahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay samaystaan maalgashi wadajir ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan.
Soomaaliya waxay doonaysaa inay la jaanqaado maxaa la yiraahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida, waxaan leeyahay economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah, oona dhex mara anaga iyo Kenya, anaga iyo Ethiopia, anaga iyo Djibouti, anaga iyo Sudan, Afrika oo dhan ba xuduudeeda isu furmayaan oo tiigsanaysa 2063 inay gaarto Afrika oo dhan, in hal baasaboor lagu maro, in dhaqaaluhu suuqu isu furaado, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kule inta u dhaxaysa Kenya iyo South Africa ayayna u sahlaysaa inay baacmushtarkooda meel kasta oo dunida ah, meel kasta Afrika ay ku yeeshaan dalka Soomaaliya dadka joogana isaguna wuxuu helayaa in uu soo jiito dalku maalgashi dalalka adduunka oo dhan ah.
Marka dowladdan hadda jirtay uu sii qaarimaa dabadda u tahay, waxaad leedahay haba yaraatee wax midow siyaasadeeda oo ay saxeixi doonto ma jirto waddan la gelayso ama wadamo badan?
Haa, waa ku kalsoonahay inaan taas ku yiraahdo. Soomaaliya ilaa iyo hadda waa dowlad madax bannaan, siyaadana arrimaha qaarkood xukuumad ma saxeixi karto, maamul ma saxeixi karto. Waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin afti dadka laga qaado. Marka meeshaas lama joogo, hadda inagu waxaynu joognaa keliya in qofka Soomaaliga socdaali karo dalalkaas diisal ahaan ku tixi karo in maaragtay maxaa la yihahdaa daacmishtar ka samaysno.
Soomaalida oo ah dad tira yar waxay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiro badan yihiin. Sidoo kale waxaa dad badan oo Soomaali ah ayn muddahaba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dowladda Itoobiya, gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka, maadaama labada wadan ay hore u soo dhexmartay colaado ku salaysan muran dhuleed. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaarkood.
Horta walaalow, markay nidaamay dadku waxay ka cabsayaan, waa inaynu nidhahna yaa cabsanaya, yaa cod ka soo qaaday dadka inta cabsanaysa kaladood intee weeye intaan balagelin. Horta waxay ka cabsanayaan arrintan ah assumptionka ama go-aanka gaaridda in dad cabsanayaa dheer ayaa u baahan. Laba qof oo iyagu maaragtay maxaa laa waxa waddan ka jira aan ka waxaynin, qaar hadday raba ay ka mid tahay ay ka tahay maaragtay maxaa laa mucaarad siyaasadeed oo laga yaabo hadda iyagu maanta meesha joogi lahaayeen inay the same barnaamijka mid lamid ah ay raalli ka ahaan lahaayeen sida ay taariikhda ku ognahay, iyo dad kaleeto oo aan xogta maaragtay sida dhabtaa u haynin. Sida haddaan kuu sheegayo, dad loo sheegay in makaran heshiis dhacay, in la midoobay oo wax jira aan ahayn, kuwaas horta kama dhigi karo leys aan ka duulo andiraama dadka Soomaaliyeed baa saas qaba. Taas horta waa mid. Midda labaad, haddiiba aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo hayo ka tixgelin, waxa weeyaan horta dad inuu kusoo diilaya ma jirto, iyo dad ina qaada iyo dad ina ka badan toona.
Haddaba ma haboon tahay inay Soomaaliya cayirsato ururkaasi la mid ah iyadoo aan waddanka loo samaynin shuruucdii dhaqaalaha iyo kuwii socdaalka, kuwii muwaadinimada iyo hay-ado amni oo adag? Sidee ayay Soomaaliya ku sugi kartaa amniga badeecadda iyo dadka soo gelaya haddii aysan sugnayn xuduudaheedu? Haddiise xuduudaha la ysku furo, sidee ayuu noqon karaa xaalka waddan la mid ah Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, hareeraha intiisa badanna ay ka xigaan waddamo ka dad dhaqaale iyo aqoon badan?
barnaamijkaasi waxaanu soo jeedinayay Haaruun Macruuf ee galka Baaris, halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wadheere soo jeediyo.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tanaasulaadka iyo isfahamka dhex maray Itoobiya iyo Eritrea oo in ka badan 22 sanoodood xoogaadi u dhexaysay, ayaa waxa ay muujinaysaa in wadamada dariska laa iyo kuwa gobolka geeska Afrika inay iyaguna booqashooyin ku tagayaan Eritrea oo go-doon ahayd muddooyinka dambe, oo ugu dambeeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ahaata soo gabagabeeyey. Ma la heli karaa dadka Soomaalida ishayaa inay fursadahaasi ka faa'iidaystaan oo tanaasul u halkaasi ka iman karo marka la eego mucaaradka Soomaaliya ka soo horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashin oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isna nin siyaasi ah oo jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashin.
Arrimaha ka socda maanta geeska Afrika waa arrimo cusub oo xawli ku socda. Prime Ministerka Ethiopia tallaabooyinka uu qaaday waa kuwo mudan in lagu tashado oo la qaado. Tallaabooyinka uu qaaday kuwo u dhigma, waayo markaynu eegno wadamada geeska Afrika, meesha keliya oo dagaalku dhexdeeda ka socdo waa Soomaaliya, meesha keliya oo aan isfahmayn isfahamkoodu aad u liitana waa dadka Soomaalida. Waxaan qabaa in loo baahan yahay oo laga marmaan ay tahay istalaabooyinka uu Itoobiya dhexdeeda ka qaadayo ama uu dariska ka qaadayo Prime Ministerka Itoobiya kuwa u dhigma oo dadka Soomaaliyeed ay aan horay aan loo qaadi jirin in la qaadan qabaano.
Cabdirashiid buu la goori.
Walaal anigu waan kaga bedelanahay maxaad xala xaashay fikirka ah Itoobiya jabhadaha ka dirirayo waa jabhado la yaqaano mabaadiida iyo waxa ay ku shaqeynayaan. Waa la isla ogyahay ururka Oromiya, ururka Amxaarada iyo ururka Ogaden Liberation Army oo Soomaali Galbeed xoreynteeda u diri rabo. Way ka duwan yihiin, isku mabaadi ma aha ururada ka jira mandaqadanada. Ururada annada anagu ka jira Soomaaliya ka dirirayo ururo ku salaysan Soomaali ma aha. Waa globalization caalami, waa wax global ah oo xira adduunka oo dhan ka dirirayo. Waa dadan Soomaali shaqul ku lahayn, waa dadan mabaadi Soomaali wadan, waa dadan mabaadi diimeed iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobol midna aan ku dhisnayn waxa ay ku shaqeynayaan. Meel loo tanaasuli karo ma jirto, caalamkana kama furno, Soomaalina kama furno. Waa inaan dagaalkooda u midowno. Mandiqada hadday isku furanto waa inaan ka faa'iidnaa oo siyaasad midaysan oo mandiqada aan u helnaa. Waxaan u maleynayaa waqti dhow ka hor inaan cidina ku fakarin, cidina inay ku fakarin in gobolka Badama oo Eritrea iyo isku hayeen Ethiopia in ay waqti yar oo maalmo ah arrinteeda lagu dhameeyo, lagu wareejiyo Eritrea, Ethiopia ciidamadeeda laga soo saaro. Waxaan kaloo iyadana la fakarayn Eritrea oo la og yahay cunaqabateynta saarayd iyo jabhadaha ka shaqeynayay saldhigga kulahaa inay ku qoraayeen kuwa argagixisa ay dowladaha dariska iyo geeska Afrika ugu wada qoraayeen in iyadana si degdeg ah muddo yar oo bil gudaheeda laga wada qaaday. Waxaan u malaynayaa ciddii ku fakadha Soomaaliya in ay iyadu dhexdeeda islayso oo dagaalku uu socdo oo dowlado kale la kireysto maaragtay gacan la weydiisto. Waxaan u malaynayaa arrinta iyada ah inay tahay arrinta Soomaaliya aakhirka looga taqalusayo ay ku baabayso.
Cabdirashiid buu la gooni, maxaa diidaya in lala hadlo dadka Soomaalida maadaama Afghanistan iyo Ciraaq iyo meelo badan uu radiyay ka dagaalamayay iyo sidaad Maxamed sheegayo kuwii Ethiopia ka dagaalamayay Eritrea go'doon ahaydba heshiis lala galayo in gudaheenna ay fursad muuqato, maxaa diidaya?
Ururadan markii ay samaysmeen waxay ahayd markii dowladda lagu dhisay Nairobi oo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisi waxay ciidamada Itoobiya soo gale intaysan soo gelin iyo ururadan aasaasmeen markii ciidamada Itoobiya oo ku u yimid nabad ilaalinta iga mandateedkeeda wata ay gudaha soo galeen iyo samaysmeen. Waxaa lala galay madaxdii ururkii Islaamiga ahaa oo dhan maxaakimtii waxay noqdeen dowladda Cabdullaahi Badash 207 baarlamaan ahaa loogu daray. Dastuurka Soomaaliya waa la bedelay, waxaa laga dhigay dastuur Islaami, qodobadii dhan waa laga saaray, waxaa laga dhigay sanqaafka ugu sarreeya inuu dastuurka Soomaaliya yahay, kutubka qur-aanka uu yahay, mabaadiidii ay codsadeen ururada Islaamka oo ay kamid ahaayeen tabliiq, ay kamid ahaayeen islaax, ay kamid ahaayeen wahaabiyo oo al-tisaam something magacyo badan leh, waxaa lagu midoobay oo kamid ahaayeen wadaadada kale oo Soomaalida ashcariyada aan dhihi jirnay. Dhammaan waxaa la isku raacay dastuurka Soomaaliya in la waafajiyo shareecada Islaamka. Dowladda way ku shaqaysay, lama bedelin, saas bay tahay. Waxaa cafis loo fidiyay dhammaan wixii Soomaali ku lug leh.
Maxay tahay hadaba fursadda kuu muuqata in laga faa'iidaysan karo xilligan isbedelkan geeska Afrika ka soconaya, gaar ahaana mucaaradka ka jira Soomaaliya, si ay ula tallaabo qaadaan kuwa kale?
Waa jira horta, waxaa fiican in la ogaado haddii arrin lagu shaqaynayay oo arrintaas ay shaqayn weydo, waa in la helaa alternative la helaa. Soomaaliya waa ognahay dhibaatada ka taagan, waxa weeye waa dagaalka iyada dhexdeeda ka socda oo nimanka hadda dhalinyarada ah oo ninkan uu sheegayo iyo dowladaha dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ayay dagaalku dhex socdaa. Dagaalo kalena waa jiraan oo kuwa hadda sida Somaliland iyo Puntland iyo kuwa dhex socda. Waxa weeye marka haddii wixii hore ay suroobi weyday, waxaa shardi ah oo loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wadaninimo iyo islaanimo ay ku heshiiyaan baa loo baahan. Waxaa kaloo loo baahan yahay muhiim ah in ninka dagaalka ku jira, kooxda dagaalka ku jira, dhinac kastaa ahaatee, iyadu qaali iyo mudiciisu ma noqon karo. Waa in la helaa dad Soomaaliya oo xirbeegtiya oo dhexdhexaadiya oo waxa lagu dagaalamayo qolo walba la yidhaah miiska soo saar waxa u dagaalamaysa, waye nimba wuxuu leeyahay jahaad baan ku jiraa oo maartay wax Alla wixii ka soo horjeedana uu la dagaalamayo war baabine qolo kale waxay leeyeen argagixisaanu ciribtireena ya marxana cidda who is paying the price dadkii Soomaaliyeed oo shacabka ah oo xoolahoodii iyo naftoodii la leenayo oo dadkii nolol maalmeedkooda la halgamayay beeraha iyo xoolaha meelaha ay joogaan lagu duqeynayo la leeyahay argagixisa la burburinaya ama la ciribtireya iyana soo baxayaano ay qarax iyo wax aan maartay wixii ay samayn karaan samaynaya in dawladdu ay ku dhawaaqdo inay la yeelanayso wada hadal ma aha inay xafiyeyso ma aha inay maartay si kale u magacisiyeyso inay dawladda Soomaaliya tiraahdo waxaanu u diyaarnaa oo soo dhaweynaynaa xabad joojin iyo wada hadal oo ay ka codsato waxgaradka iyo xeerbeegtiga Soomaalida ah inay dhexdhexaadiyaan iyaga iyo nimanka dhalinyarada.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid Buule Goori, muxuu yahay xalku?
Walaalla, xalku waxa weeye dadka Soomaaliyeed dhammaan tayada waxaan xalka ku heli karnaa dallad dowladeed baa noo jirto, ha tabar yaraato, hay-adihii dowladda noo wada magacaaban maamul goboleedyadii iyo goboladii oo dhanba hadda systemku uu noo wada gaarsiisan yahay oo siday qabtabaha u jilicsanaato. Waxaan dhihi lahaa xalka Soomaaliya wuxuu ku dhex jiraa dowladda Soomaali u dhisan oo magaceeda noo matalaysa madalada inaan dhammaan tayada waxaan codsan lahaa xalka Soomaalida uu ku jiraa dowladda Soomaaliya way haysaa tubti dastuurkii nidaamkii doorashooyinkii way wadaaye dowladda aan xoojinno aan garab istaagno ururadan aan Soomaalida ahayn ha laga hortago wixii Soomaali ahna ha la soo dhaweeyo ha lala hadlo ha la soo dhaweeyo Soomaalida wixii kaloo dhowan heshiis baan ka nahay meel kasta heshiis baan ku nahay
ad ayadu maatatiya kuwaas waxay ahay Maxamed Cali Haashi iyo Cabdirashiid Buule Goori oo ah niman siyaasiin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida waxa ay joogaan labaduba Nairobi doodii gaabeedita ay idan joogtay intayna markale wada ku gudbi doonaa diil aan raali karoo sida iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Warreere ayaa magaalada Nairobi doodbartay gaabana dhageystayaal noogu soo diyaariyay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Dhowr iyo sagaashan maalmood ayaa ka dhacay doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo la qaban doono bisha November ee sanadkan. Kuraasta labada aqal ee Kongreeska ayaa tartan adag loogu jiraa saadaasha laga sii qaado codbixiyeyaashan, waxay muujinaysaa in dimuqraadigu uu gacanta sare leeyahay. Sida uu ku soo waramay wariyaha V O D G Malone, saadaasha dadka laga sii qaadayo ayaa sidoo kale muujinaysaa in madaxweyne Trump uu yahay arrinta xudunta u ah doorashada sanadkan. Inta badan marka la qabanayo xilliga dhexe ee doorashada Maraykanka, codbixiyeyaashu waxay doortaan marba xisbiga aqalka cadibada ka jooga, sida uu sharxay Jibriil Sheikh Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State.
Walaal, waad mahadsantahay. Waxay leeyihiin aqoonyahanada arrintan fiiriya iyo dadka sameeya maaragta saadaasha siyaasadda. Ratingka madaxweynaha ama madaxweynaha sida dadku u qabaan ama ay fikirka ka haystaan oo hadda 400% ah marka la eego madaxweynayaashii xilligan oo kale midtaamka ama kala barka doorashooyinka dhaca haystay approval noocaas oo kale ah. Waxaa ka mid ah madaxweyne Nixon, Carter, Clinton, Bush, dhammaantood way loos kareen. Xataa madaxweyne Obama oo dambeeyey way ka luntay aqlabiyadii oo xisbigii kasoo horjeeday ayaa qaatay labadii aqalba markii la gaaray doorashada dhexe oo sidan oo kale ah. Marka arrinta ugu weyn oo muhiimka ah waa fikirka laga haysta madaxweynaha. Waxaa kaloo jira ra'yi aruurin la sameeyey oo muujinaysa in xisbiga dimuqraadigu ay ku horeeyaan ilaa 36 kursi. Waxayna u baahan yihiin 23 kursi si ay u qaataan aqlabiyadda. Waxay u baahan yihiin 2 kursi oo aqalka sare ah. Waxaana jira ilaa 3 kursi ugu yaraan oo macnaha dood ku jirta oo xisbiga dimuqraadigu inuu qaata laga yaabo. Marka waxaa dimuqraadigu rajo badan ka qabaan inay la wareegaan labada aqal, republikaankuna waxay rajo badan ka qabaan inay haystaan labada aqal.
Madaxweyne Donald Trump oo dareensan natiijooyinka saadaasha dadka laga sii qaado ayaa taageerayaasha xisbigiisa ku booriyay inay u soo baxaan oo doortaan tartamayaasha jamhuuriga. Arrintan ayuu ka sheegay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Montana.
We won't back down. We won't give in. And we will never
ما دبعينو وما تشلعينو ولغيين اسم الديبينو ولغيين كما هرينو قوش عيان كسيسو عنينا
حزبك الديمقراطية معارضك يا إساقنا وضع للحوق بدن أدور شوين كنوفمبر لحريرا Bernie Sanders oo sanadkii 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa hor kacay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Kansas.
This fight about who controls the house is unbelievably important. It could literally come down to one or two elections.
Dagaalka lagu jiro aqalka hoose waa mid aad muhiim u ah, waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. Hadii aad samaysana waxa aan ogahay inaad samayn kartaan, doorashadani waxa ay noqonaysaa mid aan dalka oo kaliya laga maqlin ee dunida oo dhan laga maqlo.
But all over the world.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa 22 kursi si ay ula soo noqdaan aqlabiyadii aqalka hoose. Aqalka sanadka ayay sidoo kale uga baahan yihiin 2 kursi oo kaliya. Jibriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gobollo badan oo asal ahaan jamhuuri ah hadda doorashada aqalka sanadka aad la isugu dhow yahay.
Runtii waxaa jira gobollo aan dood ku jiri jirin oo hadda dood ka taagan tahay ama tartan adag uu ka jiro. Tusaale ahaan gobolka Texas oo Ted Cruz sanadkii uu tartamay jiray madaxweynaha oo la tartamay madaxweyne Trump ayaa waxaa la leeyahay tusaale ahaan waxaa la tartamay nin dimuqraadi ah oo lacag aad u fara badanna aruuriyay tartan adagna kula jira. Gobollada kale oo aan awal muranka ku jiri jirin oo hadda tartanku ka jira waxaa ka mid ah Arizona, waxaa ka mid ah Tennessee, labadaas gobolba senatoradii joogay macnaha senator joogaa ma jiro, Republican baa haystay, waa ka tagan oo iska casileen. Sidaa awgeed boosas banaan oo cidna difaacanaynin weeyaan dhexda yaalaan oo cid ku guuleysan doonta lama yaqaan. Nevada ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay North Dakota, Indiana, Missouri, gobol fara badan ayaa la isku haystaa oo dhexda yaala oo senatorada laga yaabaa inay dhinaca kale u rogmadaan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay bedelaan waxyaabaha ay saadaasha dadka laga sii qaadaa muujinayso, ajendihiisana ay taageeraan. Xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa labaduba doorashada soo socota u arka afti madaxweynaha loo qaadayo, sidau sharxayo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
We've rarely had a president who was so centered on an election and so essential.
Marmar dhif ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqdo doorasho, taas oo isaga lagama maarmaan u ah. Isagu waa sida aad caadi wax kasta oo kalena waa meere ama waa dayax isaga ku wareegaya.
Everything else revolving around the sun is a planet or a moon.
Marka la eego shacabiyadda hooseysa ee Donald Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe oo xisbiga talada haya u daran, dimuqraadigu waa inay guulo waaweyn keenaan, sida ay qabtay Alianka Mark oo ka tirsan macadka Brookings.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami? Do Democrats take the house with
su'aashu waxay tahay ma waxa jira dabeyl dimuqraadi mise tsunami dimuqraadi? Dimuqraadiyintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 7 kursi? Waxay ila tahay arintaasi qofna wali ma sheegi karo.
30 that I don't think anybody can tell yet.
Marka laga taageerayaasha madaxweyne Trump, salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keenin karaan natiijo ka wanaagsan tala filaya sida uu qabo Kari Lewandowski oo madax ka ah ololaha Donald Trump.
I think the Democrats will gain some seats. But right now if the election
waxay la tahay in dimuqraadigu uu xoogaa kuraas helayo, laakiin hadii doorashada maanta la qabto, jamhuuriyiintu waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan hal ama laba kursi oo aqlabiyad ah.
The Republicans may hold the house by one or two.
Dhammaan 435 kursi aqalka hoose iyo 3 meelood oo hal meel 100 kursi aqalka sanadka ayaa tartan loo galayaa bisha November. Natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa labada sano ee uu haray madaxweyne Donald Trump.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo waliba barnaamijkii Amuraha Mareykanka haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubna haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha idaacadda gabagabadeed ibaynu kusii dhownahay waa codadka fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo waliba Cabdi Baadil dhegeysaamoon. Hakim Ham Shiro Ayano go fam Hassan Dandro in Tan Markal Kum Donna Sidai in Budgiri.
This is VOA News. I'm Steve Miller. Suspected Islamic militants stormed a government building in the eastern Afghan city of Jalalabad, Reuters' Sarah Charlton reports.
According to witnesses,